Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er den her uge tramper en oldnordisk dværg fyldt med ondsindet kode rundt. Den her dværg, den hedder Regin. Det er et stykke ekstremt kompliceret overvågningsværktøj, der gemmer sig i computeren og blandt andet kan fjernstyre din mus og aflure alle dine passwords. Her i studiet, der har jeg besøg af Peter Ulrik Schødt, Principal Security Systems Engineer, som det hedder så smukt fra interviews firmaet Symantec. Det var jer, der opdagede det her stykke malware, som det jo hedder, men sådan noget med, at det kan aflure passwords og fjernstyre min mus, det er i hvert fald ikke noget, det er ikke umiddelbart noget nyt som sådan, det er i hvert fald noget, jeg har hørt om før, at dem så kan gøre. Alligevel så har været en frygtelig ballade over den her malware Regin der. Hvad er det, der er så specielt ved den?
Det, der er meget specielt ved Regin, er, at det er en ultrakompliceret malware. Det er helt fremme på forkanten af, hvad vi har set nogen som helst lave. Det er lavet, så det består af en masse små moduler, som kan skiftes ud efter behov. Det er kun det første basale modul af trin 1, som vi egentlig kan finde som en fil i et filsystem. Resten gemmer sig væk på forskellige snedevis, og er ikke, man kan ikke se sammenhæng, før man har alle modulerne. Det er også derfor, det har været så svært at finde den.
Nå, det er noget, vi vender tilbage til, men bare lige sådan ganske kort. Det her, det er ikke noget, der er lavet af nogle små glade hacker i en eller anden garage over i USA.
Det har vi ekstremt svært ved at forestille os. Det er nogen, der virkelig ved, hvad det er, de gør.
Så det vil sige, at der skal mere til end bare et par enkelte mænd. Det kræver en organisation?
Det kræver en stor organisation, og det kræver meget specialistviden. Vi har set, at der har været overvågning også af GSM-telefoner inde på selve basestationen. Så det vil sige, at man har skulle have viden om det også.
Altså det vil sige, at den her Regin, som den, det er ikke bare password, den går simpelthen også ind og kigger på, hvad der foregår på telefonnettet?
Den kan mange ting. En af dem, det er at se, hvad der sker på mobiltelefonnettet. Fordi vi har set den her brudt ind i en mobiloperatør. Men der er mange ting, den kan lave i retning af at surfe rundt i filsystemet, lede efter ting, opsnappe brugernavn, password, hente slette filer frem igen, og mange andre rigtig avancerede ting.
Det skal vi høre mere om senere, men vi har også besøg af vicegeneralsekretær for Amnesty International i Danmark. Det er Trine Christensen. Velkommen til dig.
Tak for det.
I står i den modsatte ende af det her. I har faktisk forsøgt at lave et stykke software, der kan tjekke for sådan noget spyware i folks computer. Det hedder Detect. Tror du, at sådan noget som Detect, det har styr på den her Regin?
Det lyder som om, at det er helt nyt, så det vil jeg faktisk desværre tvivle på. Så noget af det, vi kan med vores Detect-program, det er også forhåbentlig bare at gøre folk opmærksom på, at de skal tænke over, hvad de gør, og beskytte sig på den måde, de nu engang kan. Men vores detekt kan ikke fange alt, og den her, den lyder godt nok, den lyder slem.
Bare lige ganske kort, vi vender tilbage til senere, men hvad er det, den her detekt, hvem er den til for?
Jamen, den har vi lavet til menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister og andre. Særligt folk, som kunne forventes at blive aflyttet eller få spyware ind på deres computer. Sat ind måske af diktatoriske regimer eller andre, som har ondsindet interesse i at aflytte deres færden, og hvem de snakker med og hvad de snakker om. Og den her detekt kan altså gå ind og scanne Windows for de mest sådan kendte spyware-programmer.
Vi vender tilbage til Regin og til Detect om lidt. Og senere skal vi tale om digital post, en fritagelse, der bliver væk, og om staten, der stiller flere og flere af vores oplysninger til rådighed for private selskaber. Det sker alt sammen her i det program, vi kalder Aflytte, din skudsikre SUV, sejlende ned og sniper alle. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7, programmet, der hedder Aflytte, og nu skal vi tale om Regin. Det er et nyopdaget stykke malware, opdaget af Symantec. Peter Ulrik Schødt, Principal Security System Engineer, kalder dig. Hvad hedder det egentlig på dansk?
Jeg siger bare sikkerhedsspecialist. Det er nemmere.
Men du er sikkerhedsspecialist fra antivirusfirmaet Symantec, og du kan fortælle os i hvert fald, fordi det er jeres firma, der sindssygt har opdaget det her base, der overhovedet eksisterer, hvad er den, sådan nogenlunde, hvad den foretager sig. Hvad er det her for noget, den her Regin?
Regin er lavet med det formål for øje at overvåge, altså spionere mod nogle ganske få udvalgte personer. Vi har set Regin i lige omkring 100 tilfælde, hvilket betyder, at det jo ikke beregnet til at lave masseovervågning med på nogen led. Så som almindelig forbruger og almindelig borger vil jeg ikke være på nogen måde bekymret.
Men hvad, hvis du så prøver at beskrive, hvad er det? Altså det er så ikke noget almindelig borger, som sådan skal være bekymret for. Hvad er det for nogle maskiner, den angriber?
Det vi har set, det er, at den har brudt, eller vi har, der har været overvågning af nogle bestemte lande, nogle bestemte brancher, eller regeringskontorer og andre ting. Og det er specielle folk i specielle situationer, som har været mål for den her overvågning.
Kan du give nogle eksempler?
Jeg ved ikke præcis, hvem det er, men altså, vi ved da i hvert fald, at sådan noget som enkelte regeringsting og sager har været overvåget. Vi har set telekommunikationsfirmaer være overvåget for at komme med to.
Kunne det være sådan nogen som Trine Christensens folk i MSD?
Det vil jeg tvivl på.
Rækken der som sådan, det betyder faktisk, sådan som jeg har forsøgt at slå, slå det op, så betyder det storhed eller styrke på saksisk, og det kunne også godt være opkaldt efter en trold eller en smed i nordisk mytologi. Hvis du nu skulle beskrive den her malware, som om den var et menneske, hvad er det så for en fyr? Hvad er han for en?
Ekstremt avanceret, men ser ikke rigtig ud af noget. Så det er noget, der går i et med væggen, som holder sig under radaren, som ikke gør opmærksom på sig selv, men som kan en hel masse, som man ikke rigtig opdager, før der er gået meget lang tid.
Det er, altså, men han er sådan en lure?
Ja, altså, hvis vi nu tager Harry Potter og den her usynlighedskarp, så er det lidt den stil.
Hvis man, altså, det her, hvordan nu hedder den Regin? Hvordan pokker finder man ud af, at den lige præcis skal hedde det?
Jeg tror, man har brugt, det må gå uden at vide, men altså, du kan også vente om at sige in registry, og så tag den for kort til at vente lidt om, og så hedder den var ikke ind.
Så det er simpelthen en term fra computer, man bare vender rundt?
Jeg gætter på, at det er det, man har brugt.
Den her, som du beskriver som sådan en lidt ondsindet person fra det Harry Potter-univers som sådan, den er jo ikke, det er jo ikke en ny malware som sådan. Den er jo på banen et stykke tid.
Slet ikke. Vi har første gang stødt bekendtskab med den i 2008, og i 2013, der blev vi faktisk opmærksom på, at der var et eller andet voldsomt avanceret her. Som sagt har Regin ikke været ude på ret mange PC'er rundt omkring. Jeg tror, det er omkring 100 stykker, hvilket gør, at den har været svær at opdage, fordi den har bestået af helt op til 6 forskellige eller 5 forskellige stadier eller trin, og man har skulle have de forskellige trin for at finde ud af, hvad gjorde det næste, og for at kunne analysere frem og tilbage. Og derfor har den været ekstremt svær at fange i tilstrækkelig omfang til, at man overhovedet kan se, hvad er sammenhængen i det her. Og det er der altså gået nogle år med.
Og den her måde, det I kan finde ud af nu i virkeligheden, det er faktisk kun selve den her malware i første trin.
Den analyse, vi har lavet, er malwaren version 1.0. Fordi det er der, hvor vi har langt de fleste data. Vi har kun en lille smule omkring 2.0.
Så der er simpelthen der er en ny version derude, som I kun lige har en lille bitte stum kode at ligge og kigge ned i på.
Der er muligvis en 2.0, det kan være, at man er gået videre til 3.0. Også, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvor mange versioner der er derude. Vi ved ikke, om man rammer andre end de Windows-maskiner, som vi har set i version 1.0. Der er ret meget, vi faktisk ikke ved omkring det her, men det er helt sikkert, at der er kode derude, som vi ikke kender til.
Den lyder næsten lige så avanceret som for eksempel som virus fra den biologiske verden, for eksempel sådan noget som HIV eller et eller andet.
Jamen, det er meget avanceret. Der er brugt enorme ressourcer på at lave det. Det er noget, som vi regner med, at man har brugt måneder, om ikke år på at lave. Man har skulle have specialistviden, for eksempel til overvågning af mobilkommunikation inde i sådan en mobil basestation. Det er ikke noget, normale mennesker har. Man har virkelig skulle have specialister ind, og det er noget, som er blevet vedligeholdt. Modulerne er lavet, så de kan skiftes ud undervejs efter behov.
Kan du prøve at beskrive, hvordan kommer sådan en ind?
Det ved vi ikke, hvordan den er kommet ind. Der er mange rygter, der er mange gisninger, om det er zero-day-sårbarhed, der er brugt, om der er blevet brugt links til browser, om det er LinkedIn, eller hvad søren det er. Men vi har ikke i vores undersøgelse kunnet se, hvordan den er kommet ind. Den er også lavet sådan, så det her første stadie, eller dropperen, om man vil kalde det, at den er blevet slettet bagefter. Så det har været rigtig svært at finde den også.
Det der sker, du siger, der er det, der hedder en dropper. Hvad sker der så med programmet, når det så først ligesom har fået snuden indenfor?
Dropperen gør det, at den installerer noget, som styresystemet opfatter som en driver. Og det vil sige, at det ligger ned under styresystemet og bliver opfattet som en del af styresystemet. Og når først malwaren bliver opfattet som en del af styresystemet, så bliver det rigtig svært for antivirusen at fange den derfra. Så er der 4 andre stadier, eller trin, efter selve den første driver. Hver af de trin, de er krypteret. Dataen ligger ikke ud i filsystemet, det ligger inde i sådan noget som filattributter. I Windows NT har man nogle, eller Windows NTFS filsystem har man mulighed for at lave nogle avancerede filtributter, som fylder lidt mere, så malwaren har blevet delt op i flere blokke og ligge i forskellige filer, men dataen har ligget krypteret, ellers har ligget inde i registry krypteret. Systemet har endda implementeret et filsystem, som er krypteret, beskyttet med nogle modificerede standardrutiner, og det har i det hele taget kun været det første trin, trin 1, som man har kunnet finde med en antivirus-signatur.
I også var involveret i fundet af det, der hed Stuxnet i sin tid dengang. Hvad skete der dengang? Det var jo et våben, og man så et cybervåben, som man brugte til blandt andet at forsøge at stande eller gøre de her iranske atomcentrifuger langsommere, end de var før.
Stuxnet var opbygget på en meget speciel facon, også i forskellige moduler, og Stuxnet var lavet til, at den kunne kommunikere selv, eller at den kunne sprede sig, selvom maskinen ikke var tilgængelig for nettet, eller fra internettet. Det har vi også set med den her. Med den her Reagan, der har man mulighed for at sætte flere maskiner ind, som fungerer som proxy eller som stedfortræder. Så den maskine, der er ramt i sidste ende, ikke nødvendigvis behøver at snakke med sit command and control center. Den kan snakke med en stedfortræder, som kommunikerer videre ud i systemet. Så det er begge to er meget avancerede malware, men de er lavet på hver sin måde, og de er lavet med hver sit formål for øje.
Hvis man nu, altså ifølge der er det her internetmagasin, som hedder The Intercept, som er drevet af nogle af de her folk, som i sin tid har arbejdet med Edward Snowden. Ifølge det her Intercept, så er der overvejende sandsynlighed for, at det er NSA og engelske GCHQ, som er deres udgave af NSA. Det er dem, der har lavet det her værktøj. De har angiveligt kørt en operation, der blev kaldt Operation Socialist, hvor de fik adgang til det firma, der hedder Belgacom, ved at inficere en række ingeniørscomputere via sådan en falsk LinkedIn-side, som noget af det, du snakkede om tidligere. Nogle af Belgacoms kunder, det var blandt andet Europaparlamentet og og kommissionen som sådan, så det er nok dem, man er gået efter i sin tid. Det her med at ligesom at få logget noget ind via nogle falske LinkedIn-sider, hvordan gør man det?
Ja, men man skal inficere nogle LinkedIn-systemer, inficere nogle LinkedIn-profiler eller personer. Det er jo ikke alle personer, der har en LinkedIn-konto, der er den, han udgiver sig for at være. Der er mange muligheder for at gøre det.
Hvad siger du, Trine, når du hører alle de her interessante detaljer? Hvad føler du så der er tryg i din verden derude?
Jeg tror, det er et stykke tid siden, at vi har kunne føle os trygge. Altså, selvom vi har lavet det her detekt, og det selvfølgelig kan gå et stykke af vejen, så er vi jo også helt klar over, at det er vi ikke. Vi kan simpelthen ikke længere som Amnesty garantere vores kilder fuldstændig anonymitet, når vi laver vores arbejde. Det ved vi bare nu, at det skal vi passe på med. At vi har jo altid vidst, at vi satte folk i fare, når vi snakkede med dem. Men den bevidsthed er jo langt højere i dag. Og når jeg hører om det her program, som er så detaljeret og farligt, jamen så, ja, det løber mig helt koldt ned i ryggen.
Peter Schødt, nu I fra Symantec, I siger, nu kan I detektere i hvert fald dele af den som sådan. Kan man så sige, nu er I styr på den, eller hvad?
Det ville vi gerne kunne sige. Det har vi bare ikke. Det vi har set, det er en trin 1, den gamle version 1.0 af trin 1, og vi har set lidt af en version 2. Og så er der meget, som I gætter os til, faktisk er derude, og som I ikke ved, hvordan ser ud, og ikke ved, hvor er. Så det har vi ikke. Vi prøver, efter bedste evne selvfølgelig.
Og forstyrre på den.
Som og forstyrre.
Ja, men du er også, altså da jeg talte med dig i hvert fald i går i telefonen, der sagde du faktisk var ret bekymret. Du kalder det her en helt ny udvikling som sådan. Fordi mit første svar, det var at sige, at altså, hvis man så netop er Trine Christensen på Amnesty, så kører man så vel bare en helt ny computer og siger, at nu starter vi simpelthen forfra med noget, der er helt clean og installerer det, sørger for at holde det nogen offline og sikre på alle mulige måder. Kan man ikke bare gøre det?
Altså, vi har nogle. Hvis vi vender den lidt om, det her er ikke noget, der retter sig mod den almindelige forbruger. Det her er ikke noget, der retter sig mod det almindelige firma. Så vi snakker nogle specialsituationer. Men jo, vi ser, at der bliver lavet noget meget avanceret software. Det kræver jo, at vi har noget, hvad skal vi sige, en ren software at installere fra. Og spørgsmålet er jo så nu, hvordan vi egentlig sikrer os, at vi har det. Men så er det selvfølgelig også en spørgsmål om, hvordan vi håndterer det her med at bruge maskinen. Den her normale aktivitet, vi har med, så downloader vi et eller andet, og så installerer vi det. Det er vi nødt til, og vi har det, altså hvis vi kigger langt ud, og begynder at blive rigtig paranoid, så skal vi jo overveje, om det er den rigtige måde at gøre det på. Det skal være under meget mere kontrollerede former. Hvis man har de her specielle behov, som den almindelige forbruger, det almindelige firma ikke har.
Og den almindelige forbruger, det almindelige firma, de må så til gengæld leve med. Det kan være, at der sidder sådan nogle ting som det her. Det må de så bare sige, at det, så længe den ikke sanerer dem, så er det lige meget.
Det er jo den almindelige problemstilling, vi har, ja. Men stadigvæk så gælder det om at kigge på hvordan bruger man sin PC, hvordan arbejder man med sin PC, hvad installerer man på den over tid, og så skal man have forskellige sikkerhedsmekanismer, som kombinerer hinanden, så man har en chance for at se i en af de her sikkerhedsmekanismer, at vi fanger noget. Altså, den gamle aforisme med, at antivirus er død, passer stadigvæk. Forstå på den måde, at antivirusen alene sikrer dig ikke. Du er nødt til at have nogle ekstra sikkerhedsskaller på løjet.
Bare lige for sådan, at have det sidste spekulere bare på, hvordan, når du så pludselig kigger på sådan en virus som den her, eller de firma gør, jeg skal jo også lige huske at sige, at hvis der sidder nogle lytter derude, der har lyst til at kigge nærmere på den her rigging, så kan man faktisk via det her blad Intercept downloade noget af koden, fordi jeg har lagt noget af den derud, og den ligger derude, så man bare kan hente den ned, så kan man sidde og kigge ned i den selv. Det synes jeg er ret fascinerende. Men hvordan har du det med den her? Hvordan, hvilke følelser vækker det i dig, sådan en dem som den her rigging?
Det vi jo risikerer, og det risikerer vi jo typisk med al anden meget avanceret malware, det er, at der kommer dele af koden ud, eller dele af metoden ud, som så begynder at blive brugt på lidt længere sigt af andre, som er cyberkriminelle, eller dem, som vi andre normale mennesker er udsat for. Typisk er det jo ikke det hele, de har adgang til at kan kopiere, men i hvert fald dele af det, idéer eller dele af koden kan man måske kopiere og så misbruge som almindelig cyberkriminel.
Men har du, altså jeg tænker bare også på, hvordan du har det med selve, skal man sige, altså jeg bliver også for den vis ærefrygt over for noget, der er så fornemt bygget, kan man sige, selvom jeg selvfølgelig synes, det er ubehageligt. Har du lige sådan?
Altså jeg har det også lige sådan, man kigger på det og siger, der er godt nok nogen, der har styr på deres sager her. Og det er pænt imponerende at se, altså det er jo en, det er jo sådan helt op cream of the crop, altså vi er fremme, helt fremme i den teknologiske bus. Det er ret imponerende at se, synes jeg.
Mange tak skal du have, Peter Ulrik Schødt fra Symantec.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Amnesty International, de har haft to store ting på beding i den her uge. Vi skal tale om dem begge to sammen med vicegeneralsekretær for Amnesty International Danmark, Trine Christensen. Det første, vi lige skal vende, det er et program, ligesom det, vi lige har stået og snakket om. Det er så ikke malware. Jeg har opfundet et nyt ord, det hedder goodware. Det hedder Detect, og det er noget, I har udviklet eller fået udviklet som sådan. Hvad er det her for et program?
Men det her program er et modsvar, kan man sige, til at vi i stigende grad har set regeringer bruge spyware. Altså, der er selvfølgelig på den ene side masseovervågning, som vi hører Snowden har hjulpet os til at forstå, hvor omfattende det faktisk er. Men der er også decideret spyware, som bliver lagt ind på dissidenter, oppositionspolitikere, journalister, advokater, menneskerettighedsforkæmperes computer, og som kan tænde din computer, som kan tænde kamera, som kan aflytte, hvad der bliver sagt. Selvfølgelig kan tjekke også alt muligt om, hvad man går og laver, altså e-mail og så videre digitalt. Men det her, det er altså et modsvar, og det, som den skal kunne, det er, at den kan spore de mest almindelige, de kendte spyware-programmer. Så kan den spore, så de efterlader som regel et eller andet på computeren, som den så vil kunne finde. Og hvis det sker, så kommer der så en advarsel op på brugerens skærm.
Så det er simpelthen altså det er en form for, hvad skal man sige, sådan lille personlig hjælper til de mennesker, der står derude. Så kan man sige, du skal lige tjekke din maskine igen. Men her i hvert fald de mest almindelige problemer, du kan komme
præcis,
af med.
Præcis.
Om ikke ligefrem riggen.
Ja, nej, det, altså, vi vidste jo, da vi lancerede den her, at det ville være et spørgsmål om timer, dage, før at der kom andre ting frem, som måske allerede eksisterede, eller som bliver udviklet som modsvar på vores program her, som vi har udviklet sammen med specialister på området, som altså Digitale Gesellschaft og Privacy International, EFF. Så det er jo ikke noget, vi har lavet alene, men det er jo, vi har følt, at det var et område, vi gerne ville ind i, og havde brug for at arbejde sammen med folk, som virkelig kender noget til teknikken her. Og så har vi lagt det åbent ud, så det er open source, så vi håber også på at få hjælp fra alle de dygtige mennesker ude omkring, som kan hjælpe os med at holde det opdateret og få det næste gode forsvarsværn med ind i vores program.
Så det ligger simpelthen frit tilgængeligt, den her detektor, og så kan man tage fat i den, og så kan man lave den om, hvis man vil have den bedre.
Ja.
Har den allerede fundet nogle grimme ting?
Ja, den har fundet... Citizen Lab fandt de her FinFisher-program, som var lagt ind i nogle bahrainske menneskerettighedsforkæmperes computer og var brugt til at overvåge dem. Og vi har jo set mange steder, hvor at tilsyneladende er det enten FinFisher eller andre lignende programmer, som bliver brugt til som grundlag, altså når menneskerettighedsforkæmper, journalister eller andre bliver arresteret, så bliver det forholdt ting, der er blevet sagt, eller sms'er, der er blevet sendt, eller et eller andet, der er sket, som altså er blevet opsnappet igennem for eksempel FinFisher.
Så det er et af de steder, hvor man ligesom kan gå ind i det og sige, at det er noget, der er foregået. Jeg tænker bare på Amnesty International, der tænker jeg jo tit, det er sådan noget med konkrete menneskerettigheder, sådan noget ting, men det er et stort nyt område for jer, det her med masseovervågning. Hvorfor lige præcis, hvorfor er det vigtigt for jer?
Jamen af to årsager. Egentlig på den ene side, så er det jo helt menneskerettighedsklassik. Altså journalister, menneskerettighedsforkæmpere, andre, som forsøger at gøre deres arbejde helt legitimt, bliver overvåget. Det er de altid blevet. De er altid blevet udsat for anholdelser og i nogle tilfælde tortur og drab af regimer, som ikke ønsker deres opmærksomhed. Og vi har jo længe forsøgt at arbejde på at beskytte dem, hvordan kunne vi bedst gøre det. Nu er der altså kommet digitalt en masse muligheder, som staterne selvfølgelig bruger. Sociale medier har vi set i den arabiske forår bliver brugt til at samle folk, til at skabe demonstrationer, men lige så hurtigt kommer der jo så, at staterne bliver rigtig gode til at bruge sociale medier og alt muligt andet til at slå igen. Så på den ene side kan man sige, at det her område er rigtig, rigtig vigtigt for os. Det er Amnesty Classic. Den anden side, det er hele det her masse overvågningsaspekt. Det, altså, så snart det kom frem, så kunne vi jo se, at her har vi faktisk et helt nyt område, som Amnesty bliver nødt til at komme helt frem i fronten på. Det bliver, tror vi, en af de store menneskerettighedsspørgsmål i det næste årti. Hvor ligger grænsen mellem det legitime behov for sikkerhed, som staterne selvfølgelig skal opfylde, men også vores allesammens behov for privatliv og ret til privatliv. Og den balance er blevet fuldstændig forrykket, uden at vi rigtig har haft nogle diskussioner om det før Snowden kom frem med hans afsløringer.
Han vender vi tilbage lige om lidt, fordi det er vores anden nyhed, men jeg tænker bare lige på, det her pres, der er på jeres folk og på folk, der forsøger at lave ting om rundt omkring i verden, at det, oplever du det som voldsomt stigende?
Helt sikkert. Altså, som sagt, altså vi taler om, når vi tager ud og prøver at mødes med menneskerettighedsforkæmpere, at det kan være Mexico. Altså det behøver jo ikke engang at være Syrien, eller jeg ved ikke, hvor meget digitalt der er i Syrien måske. Men dog alligevel ved vi faktisk, at nogle af de journalister, der er blevet taget til fange, der er også blevet forholdt sms'er. Så man skal passe på med at antage Bahrain, alle mulige andre steder. Der, hvor vi kommer ud, der tænker vi virkelig over, at vi jo altid skulle tage forholdsregler, når vi skulle mødes med folk. Men hvordan planlægger vi et møde med nogen, som hvis identitet skal holdes hemmelig? Det kræver nogle helt andre forholdsregler for os nu. Og hvad gør vi så, når vi tager noter, når vi deler de noter, når vi skriver rapporter, når vi kommunikerer omkring, hvad det er, vi har fundet ud af? Vi må antage, at det meste af vores information bliver opsnappet, selvom vi gør vores bedste for at forhindre det.
Altså gå over til papir og blyant?
Ja, brevduer.
Brevduer.
Selv papir hatte. Nej. Hele tiden.
det kan også være en ganske nyttig ting. Men den anden ting, som I har haft det her, den anden store nyhed, der har været den her uge, det er, at I har lavet en meget stor voksmeter spørgeundersøgelse om, hvad danskerne egentlig synes om, at Edward Snowden har whistleblowet om NSA. Hvis man kigger på vores folketing, så har de generelt været meget skeptiske over for manden, og flere de har anklaget ham for at være spion eller for at samarbejde direkte med russerne og sådan noget. Er det også det, befolkningen mener?
Vi har hørt et helt andet signal fra befolkningen. Vi spurgte, hvor mange der mente, at han havde gjort det rigtige, da han afslørede, hvor stor overvågningen egentlig var blevet. Og 68% svarer, at de synes, det var det rigtige. Så det er jo en virkelig klar tilkendegivelse.
Var det, I havde regnet med?
Vi var ret spændte på, hvor mange der egentlig synes, det var okay. Og der har jo været fremme i debatten, netop som du siger, det her med, at han i virkeligheden er en russisk spion, og at det er jo ulovligt at dele de informationer, han har delt. Men det tyder jo på, at danskerne mener, at det er rigtig vigtigt, at vi ved, hvad der foregår, i hvert fald ved langt mere om det, og vi så kan stille de rigtige spørgsmål og få en debat omkring emnet. Så det, jeg tror faktisk ikke, vi havde taget noget for givet her.
Hvis man så netop tager Folketinget som sådan, der har været meget skepsis om, der har været et forsøg på at tage op, at han måske skulle have asyl i Danmark og sådan noget, som er faldet med et brag. Ja. Og generelt, hver gang man har diskuteret det her ting, så får man sådan nogle automatiske svar omkring, at vi har ikke nogen grund til at antage. Jeg tror nok, det er som i hvert fald, jeg kan huske de første ord af dem, så er der en, jeg tror, der er 10 mere. Der foregår ulovlig overvågning i Danmark, tror jeg nok, det hedder på den her form. Hvilke, altså nu har befolkningen så sagt, at der er 68% af dem, som mener, at det her er... Det er i hvert fald værd at tage alvorligt. Altså, synes du, hvis du nu skulle give et godt råd til Folketinget på den baggrund, hvad skulle de så gøre?
Jamen for det første, så en helt klar anerkendelse af Snowdens betydning. Det kan da godt være, at man er uenig med nogle af hans antagelser om, hvorfor det her det var vigtigt. Men når man kigger ud i verden på, hvor lidt vi faktisk vidste om, hvor stor overvågningen var, så er det svært ikke at anerkende, at manden faktisk tog et stort, stort personligt valg om at miste alt, hvad han havde, for at give hele verden muligheden for at diskutere det her. Så man bør anerkende hans betydning, og så bør man også tage det lidt mere alvorligt, synes vi. Og det betyder jo, altså både i forhold til at kigge på hvad gør vi selv i Danmark, i EU, andre steder, i forhold til masseovervågning. Hvorfor bliver vi ved med at sige, at den der EU-dom, som I jo ikke kiggede på logning, at den gælder ikke rigtig her. Det er en lidt tynd argumentation, synes vi. Men i det hele taget også se på, hvad er det for nogle praksiser, vi har i Danmark omkring overvågning. Vi burde have meget bedre parlamentarisk kontrol, demokratisk kontrol, domstolskontrol. Alt det er blevet svækket, men dyret, som skal kontrolleres, er blevet meget, meget stærkere og større tænder end nogensinde. Så synes jeg også, at politikerne skylder, at vi får en ordentlig undersøgelse af, hvor altså foregår der overvågning her i Danmark, som fremmede efterretningstjenester står for, i stedet for sådan et standardsvar. Og endelig, altså ikke mindre vigtigt end de to andre ting, så har vi virkelig brug for at få taget det så alvorligt, så at Danmark begynder at beskytte de data, som staten indsamler. Der bliver flere og flere data, vi indsamler, mere og mere personlige, mere og mere personfølsomme data, som vi alle sammen skal lægge ud. Men lige her sidste uge kom det jo tydeligt frem, at Rigsrevisionen fandt, at ingen af de, hverken politiet eller sundhedsmyndighederne eller nogen sociale myndigheder, forsvaret, havde ordentlige sikkerhedssystemer. Det er jo helt håbløst halvandet år efter Snowden afslører, hvor vigtigt det er at beskytte den data.
Det her, det er jo så, skal man sige, de store linje, bare lige ganske kort her omkring mod slutningen der. Hvad har du selv, hvordan har det ændret din dagligdag, at du pludselig er blevet klar over nogle af de her ting?
Jeg tænker på, hvad for nogle apps jeg har. Altså det her med, at der ikke er nogen apps eller noget, vi gør, som er gratis. Altså Google er ikke gratis. Ingen af de her steder. Facebook bruger jeg så lidt som overhovedet muligt. Ikke fordi jeg brugte det så meget før, men nu er det virkelig sådan næsten ingenting. Og jeg tænker over, hvilken computer jeg gør det på. Altså om det er min arbejds- eller min personlige computer. Og så har jeg fået installeret PGP. Jeg har faktisk ikke helt fået det til at virke. Det må jeg så erkende. Men det ligger der klar til, at jeg får noget hjælp. Og så tænker jeg rigtig meget over, hvad jeg skriver mine e-mails. Og om der er andre måder at kommunikere på, som jeg bør gøre.
Omkring PGP, så kan jeg sige at egen bitter erfaring, at det lærer man i løbet af relativt kort tid, og det er faktisk ikke så svært, som det lyder, når man først har fået det installeret som sådan. Jeg skal sige tak til Trine Christensen, vicegeneraldirektør i Amnesty, men nu jeg har dig, hvordan har du det så med tanken om en dansk statslig whistleblower-ordning? Det er et helt andet emne. Så har for eksempel en dansk Edward Snowden måske ville kunne få lov til at fortælle noget, uden at skulle gemme sig i Rusland bagefter?
Det synes vi i Amnesty er helt essentielt. Og det, som det handler om, er det samme i Danmark som i USA. At indtil videre, så er det whistleblower, som betaler prisen, selvom at de ting, de har afsløret, faktisk er ulovlige og er i offentlighedens interesse. At få et ordentligt system ind, der sikrer, at whistleblower faktisk bliver behandlet retfærdigt. Det har vi stærkt behov for.
Når jeg spørger dig, så er det fordi, at der netop startede en ny dansk whistleblower-tjeneste, den hedder Veron, og fordi Folketinget netop har haft en høring om emnet, og jeg mødte den danske whistleblower-initiativtager til Veron, Anders Kostrup Kærgaard, i Christiansborgs rungende gange før høringen. Jeg står sammen med Anders Kostrup Kærgaard. Du, det her nu, hvis jeg nu står og ved noget frygteligt, jeg har en frygtelig hemmelighed, et eller andet, som betyder noget her for landet, som jeg rigtig gerne vil fortælle nogle andre mennesker om, men jeg ved, at det vil få nogle konsekvenser, hvis jeg gør det. Hvad skal jeg så gøre?
Altså, du skal gøre det, du først og fremmest bliver falder i ro med dig selv og ved, at dem, som du arbejder for, i virkeligheden er demokratiet. Så du er ikke ansat hos en eller anden tjeneste eller for en myndighed, eller du er heller ikke ansat af et politisk parti. Du er ansat for demokratiets skyld. Og så kommer der jo en afvejning i forhold til, er det her relevant for offentligheden? Er det en personlig ting for mig, eller er det noget, som i virkeligheden betyder noget for en masse andre mennesker? Måske endda for demokratiet. Og den overvejelse, den er forholdsvis vigtig, at man ligesom får gjort sig til klart fra starten, om det er noget, som i virkeligheden er nødvendigt, at det kommer for en dag.
Hvis man nu tager et eksempel, for eksempel sige, hvis jeg nu sad ude på Forsvarets Efterretningstjeneste og havde adgang til nogle informationer om, hvordan Danmark, lad os bare tage et teoretisk eksempel, samarbejde med NSA for eksempel, og det så var noget, der måske generede mig, eller noget, jeg gerne ville gøre noget ved. Hvem skulle jeg så tage? Hvordan vil du så håndtere det?
Altså, først og fremmest vil jeg jo sige, lave en barre for, hvad går min grænse for, hvad vil jeg være med til at acceptere, og så derfra træffe en beslutning om, hvorvidt det er noget, der skal offentliggøres eller ikke offentliggøres. Og dernæst så vil jeg selvfølgelig af bitter erfaring her for mit eget tilfælde, så er det vigtigt, at man får gjort sig sin juridiske retsstilling klart fra starten. Hvordan står jeg? Kan jeg fortsætte være ansat i virksomheden? Og hvis jeg er ansat i virksomheden, kan man så komme efter mig med en ekstra stor hammer? Det er selvfølgelig væsentligt. Et andet, måske det vigtigste her, det er at finde ud af, kan jeg gøre noget ved det internt først? Altså simpelthen forsøge at få de her oplysninger bragt frem til det niveau, hvor det hører til. Og hvis vi følger eksemplet med Forsvars Efterretningstjeneste, jamen så er der jo kontroludvalget, at man sikrer sig, at medlemmerne af kontroludvalget ved, hvad der foregår, og hvis det politiske niveau ved, hvad der foregår, og ikke griber ind, hvis nu det er ulovligt, det der foregår, jamen så kan det være, at der kun er en udvej tilbage, og det er så medierne.
Og det er så det, man går til. Hvad, har man en plan for det? Du er selv whistleblower, det kan vi jo lige så godt sige med det samme. Hvordan har du, altså da du bestemmer dig til ligesom at gå ud med de her ting, der har du også afprøvet nogle andre ting først?
Altså min egen sag, som jo handler om tortur i Irak og dansk medvirken til at udlevere de her irakiske tilbageholdte til tortur i irakiske fængsler, der forsøger jeg først igennem lang tid at gøre internt opmærksom på. Jeg henvender mig til Forsvarskommandoen, til Hærens Operative Kommando og til sidste Forsvarsministeriet, for at gøre dem opmærksom på, at de svar, som kammeradvokaten giver den advokat, der kører sagen på vegne af de her irakere, at de faktisk er urigtige. Men der er ikke nogen interesse, og sagen den møder større og større modstand fra kammeradvokaten. Og til sidst så er der kun en udvej, det er selvfølgelig at sige, jamen, så må vi gøre det offentligt, så må vi tvinge forsvaret til at lytte til det budskab om, at der faktisk foregik noget, som ikke var i orden. Frank Gabel-sagen er også et godt eksempel, hvor en tidligere efterretningsofficer henvender sig til Berlingske, men ender med at blive dømt 3 måneder i fængsel for at have offentliggjort fortrolige papirer. Mine egne overvejelser for ikke at havne i samme situation som Frank Grevil, det var at opsige min kontrakt med forsvaret, fordi så kunne man ikke komme efter mig for at have offentliggjort fortroligt materiale. Men det kan være en høj pris at betale, fordi altså, jeg er jo officer helt inde i det eneste af min knoglemarv, og det vil jeg formentlig altid være. Men når man vælger at bryde den her sociale kontrakt, som der består i fællesskabet, og at man tiger, så samtykker man. Når man bryder den kontrakt, så er det altså, i hvert fald, hvis man skal være en offentlig person omkring det, sådan som man jo bliver, når man ender med at skulle gå til medierne, så er den kontrakt, når den er brudt, så kan den ikke genoprettes.
Du er en af hovedkræfterne bag et nyt initiativ, som jeg ved bliver afsløret lidt senere her i dag, men kan du fortælle lidt om, hvad er det, du har gang i at lave her i Danmark?
Ja, men altså heldigvis er det jo ikke noget, som jeg har gang i. Vi er mange gode kræfter, og vi er blandt andet Frank Grevil, Dorte Jensen, David Hertz og mig. Og så har vi jurist Mads Pramming, og vi har nogle psykologer, der står klar. Vi har ekspertpersoner fra politiet, fra forsvaret, fra sundhedsvæsenet, som er klar til at gå ind i de kommende whistleblower-sager. Og hele intentionen har været at sige, jamen lige nu er der ikke nogen steder, man kan henvende sig, og der er ikke noget sted, hvor man kan få hverken hjælp eller støtte i forhold til sine sager. Og det vil vi gerne være med til at facilitere. Det optimale ville være, at man kommer til os med sagen, og så skal vi nok bringe den frem med eksperter, med jurister og med det medienetværk, som vi har, og sikre os, at der bliver fokus på sagen og ikke på den enkelte person. Det ville være det optimale. Men i nogle sager, eksempelvis i min egen sag, der kan det være en fordel, at man træder frem offentligt, fordi så skal man kunne argumentere for, hvorfor at tingene er foregået, som de er foregået, og det kan også være, at man kan pege næsen hen i retning af flere, mere dokumentation for den påstand, man har, og det kan man måske kun gøre offentligt. Og i det tilfælde, der vil Veron, som organisationen hedder, der vil vi træde op sammen med, stå side om side med jurister, med specialister, med debattører, med journalister, for at sikre, at der ikke er nogen, der kommer til at stå alene fremadrettet.
Så det er i tilbyder både at, ligesom at pakke folk ind, hvis de først er trådt frem alene, og simpelthen man kan komme til jer, hvis man sidder derude ved Forsvars Efterretningstjeneste og brænder ind med et eller andet helt forfærdeligt, man gerne er nødt til at dele med resten af befolkningen, så kan man komme til jer og sige, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle, vil I hjælpe mig med at få det ud?
Lige præcis. Altså, det er ikke WikiLeaks, hvor man bare sprøjter tingene ud, og så er det fire and forget. Det her, det er et seriøst alternativ, hvor vi virkelig vil kæmpe sagerne til den bitre ende. De her sager tager jo typisk lang tid. Altså, Frank Grevils sag har jo ligget i dvale i lang tid, og så bliver han pludselig kaldt landforræder af et af høringsmedlemmerne. Så den sag, den er jo heller ikke afsluttet. Og der er behov for, at der står nogen sammen med ham og kæmper sagen, så man ikke skal fægte de her slag helt alene.
Det var altså Anders Kostrup Kærgaard fra den nye whistleblower-organisation Veron. Veron betyder sig det som det er på Esperanto, og Veron de kan besøges på nettet på veron.dk. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du indrette 24-7-programmet, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og jeg kan nu byde velkommen til dagens tredje gæst. Det er advokat Kasper Christiansen fra Tænketanken Justitia. Du er bekymret over et nyt lovforslag, der vil give banker og andre finansielle virksomheder mulighed for digital adgang til blandt andet skatsoplysninger om borgerne. Det, kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, det her forslag går ud på?
Jo, altså hvis man kort fortalt, så går forslaget ud på, at den finansielle sektor, banker, pensionskasser osv. skal have adgang til de oplysninger, som er samlet i indkomstregisteret med folks samtykke, skal jeg lige starte med at understrege. Og det betyder, at de oplysninger, der ligger i indkomstregisteret, som er samlet af forskellige offentlige myndigheder og tidligere har været brugt af offentlige myndigheder, nu bliver gjort tilgængelige for bankerne, for eksempel bankerne.
Det lyder jo altså umiddelbart, det her samtykke, det lyder som noget, det godt kunne blive lidt svært at sige nej til, hvis banken står og gerne vil have det, for eksempel.
Samtykkekravet er, at noget politikerne har brugt til ligesom at sælge det nye lovforslag som noget, der er uproblematisk, fordi at det er nogle oplysninger, som man alligevel giver. Det kan være oplysninger om ens årsindtægt, skatterestancer osv., altså oplysninger, som er helt normalt at give egentlig i en situation, hvor man står og skal have rådgivning fra sin bank. Men der er en række forskellige organisationer, som har været ude og stille sig kritisk over for netop samtykkekravet. Altså spørgsmålet er, om det overhovedet er realistisk i en situation, en almindelig borger, en forbruger, skulle kunne sige nej, overhovedet have muligheden for at sige nej til en bank eller en pensionskasse, når man først sidder i situationen. Så min vurdering er også, at det her samtykkekrav, det er formentlig illusorisk. Det bliver formentlig ligesom noget, man kender med alle andre. Mange andre ting, man tjekker bare ja til det, og så kommer man videre.
Det vil også sikkert sandsynligvis være sådan noget med, at banken vil sige, at hvis du vil have det her hus, så er du nok nødt til, altså så skal du låne 1,5 millioner, og nok nødt til ligesom at tikke den her boks af, som vi plejer. Så det vil jeg tro, vi giver på. Jeg vil også tro, at bankerne er rigtig glade for det her. Det er vel egentlig også nemmere, hvis vi skal end når vi skal aflevere vores årsopgørelser og lønsedler og alle mulige andre irriterende, når man skal hæve sin kassekredit. Hvad er det, der er galt med ideen om, at bankerne de kan få indsigt i det samme, som skat egentlig har? Det er jo meget smart.
Altså, jeg er helt enig i, at bankerne nok synes, det er en god idé, og lovforslaget er faktisk også gennemført på initiativ for bankerne. Altså, bankerne har rettet henvendelse til ministeren og bedt om at få adgang til de her oplysninger, og det har man så fra politisk side synes, at man gerne vil imødekomme det ønske. Det, der er galt med det, er, at jeg ser egentlig, der er to ting, der er problematisk i forhold til det her forslag. Dels er der det konkrete, som vi lige har været inde på med samtykkekravet, er, at det formentlig er illusorisk, altså. Men de får vid adgang til de her oplysninger, der er i det register, og det tror jeg bare, man kommer til at se, at brugen af dem kommer til at stige. Det er det meget konkrete problem, der er med det. Det mere overordnede problem er, at indkomstregisteret udvikler sig hele tiden, og adgangen til indkomstregisteret udvikler sig, og der kan man måske ikke så meget se på de enkelte dele af det. Altså, nu har bankerne fået adgang til det, men man skal måske se på den udvikling, som det er undergået, og det er der, jeg synes, det helt store problem er. Man indfører et register tilbage i 2006, hvor man samler en masse oplysninger om pension, skat, bistandsudbetalinger osv. Det indfører man tilbage i 2006 med et ret afgrænset formål, altså at forskellige myndigheder og kommuner skal kunne bruge de her oplysninger, når de skal for eksempel udbetale SU, fastsætte boligsikring osv. Et relativt afgrænset formål. Men det, der så er sket siden 2006, er, at brugen og adgangen til de oplysninger i registret sådan gradvist er blevet udvidet. Altså først har man givet nogle kommunale sagsbehandlere mulighed for at decideret overvåge borgerne, altså abonnere på enkelte borgere. Jeg tror, det er tilbage i 2010. Man kalder det advi-ordningen. Man kan simpelthen som kommunal sagsbehandler abonnere på borgerne, og så få en, hvad man, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, en form for opdatering hver gang, at borgernes indkomstforhold ændrer sig. Der får man opdatering, og så kan man jo på den måde sidde og overvåge, om de nu stadig er berettiget til forskellige ydelser.
Så får man en sms?
Ja. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i praksis, men noget i den stil. Men det er et eksempel på en udvidelse. Så sent som i forgårs har Arbejdstilsynet nu fået en udvidet adgang til oplysningerne. De får altså mulighed for at gå ind og se, hvor folk er ansat, hvor længe de har været ansat, hvor mange timer de har arbejdet der. Og det er så til brug for som et led i regeringsbestræbelser på at bekæmpe social dumping. Så jeg synes billedet, og så er det så også i forhold til den finansielle sektor, men jeg synes, det samlede billede viser ligesom, at hvis man først overlader nogle oplysninger til politikerne i et register, så er det simpelthen meget fristende for dem at bruge det til nogle andre formål senere hen. Og det er det, jeg synes, der er det største problem med det her.
Så vi får det, man inden for parties i verden kalder for function creep. Altså det vil sige, man ligesom har et eller andet, man har lavet det med et bestemt formål, og pludselig så skal det alt muligt andet forskelligt. Men nu er det er jo vores allesammen stat, der har styr på alt det her. Så er du vel tryg og varm og godt tilfreds?
Ja, det skulle man jo kunne håbe, men jeg synes timingen er mærkelig i den forstand, at vi lige har fået en rapport fra Rigsrevisionen, hvor man har kigget på forskellige myndigheder. Jeg tror, det er 8 myndigheder i alt, man har gransket for at undersøge, overholder de krav, der bliver stillet til behandling af persondata. Og konklusionen var jo, at ikke en eneste af de myndigheder, der blev gennemgået, overholdt kravene. Og det var blandt andet politiet. Og så har vi jo hele sagen om CSC og alle de her ting. Så jeg synes, der er rigeligt med eksempler på, at hverken det private eller det offentlige er særlig kompetente, når det kommer til behandling af persondata.
Jeg vil lige citere dig lidt her. Du har skrevet her, at der bliver indsamlet, du har skrevet en kronik i Berlingske, at hvis en borger fik besked på at indberette oplysninger om alle sine private forhold i et samlet register, f.eks. om sygdomme, kørselsvaner, indkomst, ansættelse, bopæl, telefonopkald osv., er der nok mange, der vil synes, at det var et for voldsomt indgreb. Men fordi indsamling af oplysninger er fragmenteret, er det svært at gennemskue, hvor mange oplysninger myndighederne egentlig er besiddelse af, og hvordan de vil blive anvendt. Men det er jo sådan, altså vi lever den her super digitaliserede tid, det er jo sådan, det går lige nu. Altså hele ideen om, hvor man havde i gamle dage, havde man ligesom sagt, at man måtte ikke samkøre registre, sagde man i gamle dage. Det gør man jo hele tiden lige nu. Og det skal jo angiveligt være for, at vi kan gøre det mere effektivt, og være her i landet og gøre det billigere, så vi skal betale så meget skat, for eksempel. Og så må man jo også sige, at hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte. Det vil være myndighederne i hvert fald vil sige. Hvorfor er det her et problem?
Det er et problem af flere årsager. Altså, som vi lige har talt om, så er misbrug jo et oplagt problem. Altså, man aner ikke, hvor de her oplysninger er hen, og man ved egentlig ikke, hvad de vil blive brugt til. Men jeg synes også, hvis jeg skal uddybe det citat, som du lige har læst op, så er det jo netop det, at borgerne ikke har mulighed for at gennemskue, hvad de her ting bliver brugt til. Altså, som jeg også siger, der er jo nok mange, der synes, at det egentlig virker indgribende, men fordi det sker på alle mulige forskellige områder hele tiden, gradvist bliver adgang udvidet, så er borgerne hverken klar over, at det sker, og hvis de havde det samlede billede, er jeg ikke sikker på, at man ville synes, at det var en god balance mellem hensynet til privatlivets fred og hensynet til effektivitet. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt at understrege, at der skal jo være en balance. Jeg siger ikke, at der ikke skal indsamles noget, eller at myndigheder aldrig må have adgang til personlige oplysninger, men der skal være den balance, og jeg synes, at tendensen er, at det rykker sig alt for langt i retning af myndighedernes effektivitet på bekostning af privatlivets fred.
Hvad er du nervøs for? Hvordan kan det her ende?
Hvordan det kan ende? Jamen, jeg er da nervøs for... Meget konkret eksempel fra Netsagen. Det er selvfølgelig ikke noget med mig personligt, men det siger noget om de udfordringer, der er. Der havde man jo oplysninger om kreditkort, hvor der blev købt ting, hvornår de blev købt, var de udlandet, hvorhenne. Og jeg synes, at det er nogle meget farlige oplysninger at have der viser sig at være så tilgængelige for relativt menige folk ude i Nets. Og som jeg også er inde på i den kronik, jeg har skrevet i Berlingske, så er der da en helt konkret sikkerhedsrisiko ved at have sådan nogle oplysninger ude i offentligheden.
Så vi bliver sårbare?
Vi bliver meget mere sårbare på en række områder, og så har jeg jo et principielt synspunkt om, at det er jo ikke for sjovt, vi har et beskyttelse af privatlivets fred, både i grundloven, den europæiske menneskerettighedskonvention, EU's charter om grundlæggende rettigheder, FN-konventioner om civile og borgerlige rettigheder. Det er jo fordi, det er en fundamental ting, og det er jo ligesom en af grundprincipperne der ligesom definerer balancen mellem statsmagten og borgerne, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i den balance.
Tak til advokat Kasper Christiansen fra Tænketanken Justitia. Hvordan har du det med digitalisering? Har du fået digital post? Ganske kort.
Ligesom mange andre folk, så kan jeg nok ikke sige mig fri, for jeg også har fået digital post inden for ganske nylig.
Er du glad for den?
Ja, det har ikke brugt det så meget endnu, men jeg tror da, det er svært for de fleste at undgå at komme ind over.
I forrige uge kunne vi nemlig fortælle om en, der var blevet fritaget for digital post, fordi han nægtede at bruge NemID. Han rettede i sin formular og skrev, at han ikke kunne bruge digital post, fordi der var juridiske problemer med NemID. Men det har nu vist sig at være en pyrhussejr. Digitaliseringsstyrelsen har trukket fritagelsen tilbage. Jeg ringede til Ole Tange, det var nemlig ham. Han stod i en lufthavn, og jeg spurgte ham, hvad der var sket.
Ja, det, der er sket siden, er, at kommunen har trukket min undtagelse tilbage. Og det har de gjort med den begrundelse om, at der er ret i formularen. Man kan sige, at ja, der er jo ret i formularen efter køndig vejledning nede fra borgerservice, men de mener simpelthen ikke, at den vejledning, jeg har fået nede hos borgerservice, er juridisk bindende for kommunen.
Så faktum er, at du skal simpelthen alligevel stadig, du skal simpelthen bruge digital post, siger de stadigvæk. Du er ikke fritaget alligevel.
Ja, det vil sige, altså, jamen, det brokkede jeg mig så over. Så sagde jeg, jamen, jeg har nu sendt sagen til Folketingets ombudsmand. Og bedt ham om at kigge på sagen her, fordi altså, hvordan skal jeg kunne få digital post, altså, hvis jeg ikke kan få nem i det? Altså, der er en forbindelse der, som du fuldstændig savner. Så det skal vi simpelthen have fundet ud af, om man kan tvinges til at give sin accept til noget, eller om man faktisk har et fri, eller man faktisk har et frit valg over for NemID.
Så bare lige for at forklare det, altså grunden til, at du har sagt, at du ikke vil have, dit argument for, at du ikke skal have digital post, det er, at du ikke vil have NemID. Og de siger så, at du skal have digital post, og dermed tvinger de dig over i NemID alligevel. Er det sådan nogenlunde sådan, det forstår, så det vil du ikke finde dig i?
Det er i hvert fald der, hvor jeg undrer mig, men hvordan kan NemID så være frivillig? Fordi hvis NemID er tvang, så skal jeg jo ikke acceptere at have NemID. Så er det jo bare noget, der er. Og ligesom at betale skat. Altså, og det er jo fint nok. Det har jeg sådan set ikke noget problem med at skulle betale skat. Sådan er det, hvis man vil bo i Danmark. Og det vil jeg heller ikke have et problem med, hvis det er det samme galt for NemID. Men lige nu er det frivilligt at have NemID. Hvis det er frivilligt at have NemID, så skal det jo også være det i praksis. Og da der nok bliver flere digitale services, så er det ret vigtigt, at vi får afklaret det her. Og det er også derfor, jeg har sendt den til Folketingets ombudsmand, for at ligesom få den principielle afgørelse på det her, hvor jeg tror, at digital post kun bliver starten på digitaliseringen, men at vi også bliver tvunget til mange andre digitale services. Mit andet problem ved at have NemID er selvfølgelig, at der er at der pludselig kommer en kurv med rigtig mange A i. At hvis det her bliver kompromitteret, hvis NemID bliver kompromitteret, så går det bare rigtig, rigtig, rigtig galt. Det er ikke sådan, at hvis en bank gik nedenom og hjem, herregud, det overlever Danmark nok, det er ikke det store problem, så finder man sig nogle andre banker, og måske er der nogen, der har tabt nogle penge. Hvorimod, hvis NemID går ned, hvis den russiske mafia får infiltreret det her NemID og kan overtage det, så står det rigtig, rigtig skidt til.
Din situation, det er så lige nu, der er du lidt uden for landslov og retter, men så må man sige, fordi du står i virkeligheden et eller andet limbo. Du skal have digital post, men det er sådan stadigvæk tvivlsomt, hvorvidt du skal have nem idé. Hvordan tror du helt ærligt, det her ender?
Altså indtil videre har det endt med, at kommunen har givet mig henstand til slutningen af februar. Hvor de jo, altså, de ser dog de fornuftige i at afvente et svar fra Folketingets ombudsmand. De håber så på, at svaret kommer inden slutningen af februar. Mit gæt er, at det tager et halvt år, før det kommer. Men i hvert fald, så indtil videre er jeg jo fritid indtil slutningen af februar. Og så ser vi, hvad der ligesom sker der. Om der så på det tidspunkt er kommet en afklaring på, hvordan skal man forholde sig, hvis man gerne vil have digital post, men man ikke ønsker at handle ind i det.
Jeg tænker bare til allersidst her, inden jeg ved, at du skal ud nå et fly, og du står midt ude i gaten og alt sådan noget, men jeg tænker lige på til allersidst her, det er jo ikke sådan, at du dybest set er modstander af digitale løsninger som sådan. Hvad skulle vi have gjort, hvis det her skulle have været godt, så du også var tilfreds, og så du var fri for at ligge og rende til ombudsmænd og skrive op om på kommunens formular og den slags ting?
Der er flere ting, som skulle have været gjort. Det ene er, at man skal sørge for, at man ikke har alle æg i en kurv. Så sørg for, at man har en løsning, hvor der ligesom er flere, der kan levere den her NemID-løsning. Sådan, at hvis en af de her NemID-providers, hvis de bliver kompromitteret, så er det kun en begrænset mængde af borgernes identiteter, som er kompromitteret. Det andet, som man skulle have gjort... Godt. Det andet, som man skulle have gjort, er, at man ikke skal tvangsdigitalisere. Man skal sørge for, at de offentlige løsninger er så gode, at folk får lyst til at benytte de her services. Sådan, at det er noget, hvor jeg vælger det til, i stedet for, at det er noget, som bliver tvunget ned over hovedet på mig. Jeg er jo ikke i tvivl om, at langt de fleste af os vil meget gerne have lov til at benytte de her services om aftenen, når ungerne er puttet i seng. Så jeg siger sådan set ikke, at Danmark ikke kunne blive foregangsland der, men det er vigtigt, at vi ikke tvinger befolkningen til det her. Fordi så bliver der bare en modstand og en modvilje, i stedet for en engagement og en entusiasme om det her projekt.
Vi følger sagen herinde fra aflyttet, og lige nu der befinder du dig ude i luften om, hvor du skal hen.
Jeg skal en tur til Manila.
Jeg ved, du har et ædelt formål med at tage dig ned.
Det er rigtigt. Jeg skal ned og afdække, om det er muligt at skabe en IT-skole for fattige kvinder. Målet, det langsigtede mål er at se, om man kan lave en skole, hvor man tager nogle fattige kvinder, som har pæren i orden, men bare ikke har mulighederne, og så uddanne dem til IT-eksperter. Altså ikke bare den avancerede sekretær, men IT på systemadministratorniveau, sådan at de kan gå ud og få sig et job, som de aldrig nogensinde ville have haft chancen for at få ellers.
Du skal rigtig mange tak, Ole Tang, og rigtig god tur.
This is a top secret item. A map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy.
This is where you end up. Alone.
I was under orders. Like you.
Seneste udvikling i Ole Tanges sag om digital post, det er, at Digitaliseringsstyrelsen har sendt ham et nyt brev, hvor de skriver, at hvis han ikke har NemID, ja, så må han få en anden, der har NemID, til at læse posten for sig. Hvis der er andre derude, der er blevet fritaget for digital post, så send os endelig en mail om, hvordan I gjorde det. Det kan gøres på lyt@aflyttet.dk. Og aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i din æder i næste uge, som et frit, flydende, plasmatisk, pinefuldt punktum. En lille prik et sted på en knaldblå himmel. En lille prik, der er et fly, ført af en ukendt kaptajn på vej til Europa og et land, men kun ønsker sig sandheden i en sjæl og et læme. Velvidende, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Og indtil da, ja, der har vi lige plads til en lille hilsen fra fortiden. Det er Ronald Reagan, der i 1983 var nødt til at ringe til den engelske premierminister Margaret Thatcher for at undskylde, at han var kommet til at invadere Grenada, en tidligere engelsk kronkoloni, uden at spørge England først. Båndet er netop blevet offentliggjort, sådan tolker vi det.
Hello, Margaret Thatcher.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in. Listen, we regret very much the embarrassment that's been caused you, and I'd just like to tell you what the story is from our end out here. I was awakened at 3:00 in the morning, supposedly on a golfing vacation down in Georgia, and was there with the Secretary of State, and so we met in pajamas out in the living room of our suite. We were greatly concerned because of a problem here, and not at your end at all, but here. We've had a nagging problem of a loose source, a leak here. A loose source, a leak here. When your word came of your concerns, by the time I got it, the 0 hour had passed, and our forces were on their way. A loose source, a leak here.
It's very kind of you to have run.
Well, my pleasure.
How is that?
A loose source, a leak here. Just fine. All right.
Thank you very much. I must return to this place in the house.
Oh, all right. right?
Yes.
Go get him. Eat him alive. Go get him. Eat him alive. A loose source, a leak. Here. Go get him. Eat him alive. Eat him alive.
Bye-bye.
All right, bye. If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.